Tālums mūs vieno. Latvijas Radio 2 raidījumā Latviešiem pasaulē.
Labdien, Latviešiem pasaulē, studijā Baiba un sveiciens vasaras svētku svētdienā, kad daudz jo daudz Latvijas Radio 2 klausītāji pulcēsies Jūrmulā, Dzintaru koncertu zālē, lai klātienē piedalītos Latvijas Radio 2 30 gadu jubilejas koncertā Radio cauri laikiem. Starp citu šo koncertu pēc stundas, tieši pulksten 5:00, pēc Latvijas laika varēs dzirdēt arī Latvijas Radio 2 ēterā. Latvijas Radio rudenī svinēs apaļus 100, tāpēc koncerts Radio cauri laikiem iecerēts kā veltījums Latvijas Radio 100-gades muzikālajiem mantojumam un latviešu mūzikas biogrāfijai, kurā jau 30 gadus īpašu vietu ieņemam mēs, Latvijas Radio 2. Tā ir klausītākā radiostacija Latvijā, kurā dziesmas skan tikai un vienīgi dzimtajā valodā. Jubilejas koncertā Radio cauri laikiem aicinās doties aizraujošā 100-gadu muzikālā ceļojumā, atskatoties uz dziesmām, kuras iemantojušas patiesu latviešu mīlestību, un izdziedāsim populārākās melodijas no skanīgākajiem Bella Korda laikiem 50. 60. Gada estrādes, arī savulaik aizliegtā augļa, trimdas dziesmu pūra, leģendārās mikrofona aptaujas zelta fonda un līdz pat muzikālās bankas spožākajiem hitiem. Bet latviešiem pasaulē pievērsīsimies citiem svētkiem, vēl tikai pāris nedēļas. Un tad jau klāt būs īpašie svētki, kurus latvieši svinēs it visur pasaulē, protams, Jāņi. Šoreiz tos ieskandināsim kopā ar Latviešu kultūras biedrības Saime Štutgartē vadītāju Lauru Putāni, kuru iepazinām pirms pāris gadiem kā vērienīgo Eslingeres dziesmu svētku rīkotāju. Viņa savulaik saņēmusi Imanta Ziedoņa fonda viegli apbalvojumu novadpētniecībā Kedas, ko piešķir cilvēkam, kurš aizrautīgi un radošā veidā darbojas latviskuma veicināšanā un latviskā kultūras tradīcija izpētē un attīstībā diasporā. Laura teica, ka Kedas joprojām godam kalpo un palīdz spert platus soļus, lai sasniegtu jaunas virsotnes. Šogad Latviešu kultūras biedrībai Saime aprit 10 gadi un apaļo jubileju ar dažādiem pasākumiem viņi svinēs visa gada garumā. No 20. Līdz 22. Jūnijam viņi aicina uz kopīgām saugriežu svinībām Švarcvaldē. To programmā meistarklases deju uzvedums, kurā piedalīsies Vācijas un Latvijas dejotāji Saimes talka un saugriežu nakts ugunskurs. Bet Amerikas latvieši jau pošas nākamajai vasarai un 16. Vispārējiem latviešu dziesmu un deju svētkiem Amerikā, kas jūlijas sākumā notiks Grand Rapidos Mičiganā. Par tiem un arī citām diasporas aktualitātiem latviešiem pasaulē pastāstīs Amerikas Daugavas Vanagu padomas priekšsēdis un Čikāgas apvienības priekšnieks Mārtiņš Stāks. Ar Mārtiņu un viņa kundzi Luannu latviešiem pasaulē iepazināmies tieši pirms gada, kad viņi iesojās Latvijā. Toreiz sarunājām, ka tiksimies atkal pēc gada. Gads ir pagājis, un ar Mārtiņu un Luānu atkal tiekamies klātienē Latvijas Radio 2 studijā. Viņi Latvijā ieradušies jau lieldienu laikā, piedalījušies Daugavas Vanagu pasākumos Rēzeknē, Lestanē un Ogrē, un starp citu visas pasaules Daugavas Vanagi pamazām pošas 80. Jubilejas svinībām gada nogalē. Savulaik Mārtiņš Stāks strādāja starptautiskajā audita, finanšu un nodokļu konsultācijas firmā Artur Andersen. Tāpēc 90. Gados kādu laiku arī strādājis Latvijā. Tolaik kopā ar savu sieviņu, apmetušies Jūrmalā, kur Luāna dibinājusi Latvijā pirmo internacionālo skolu un mācījusi angļu valodu. Savukārt šoreiz Mārtiņš un Luāna atveduši līdzi savu mazmētiņu Julianu un ir bezgala laimīgi, ka pāris nedēļu laikā mazmēta paspējas iemīlēt Latviju.
Latviešiem pasaulē aktuāli!
Latviešiem pasaulē un man tāds liels prieks šogad pēc gada apmēram tieši tā arī satikties ar diviem fantastiskiem cilvēkiem. Mēs tieši pirms gada, man liekas, runājam, ka tad, kad jūs atkal būsiet no Amerikas atbraukuši uz Latviju, tad mēs atkal tiksimies Latviešiem pasaulē un Latvijas Radio 2 studijā ar Amerikas Daugavas Vanagu padomas priekšsēdi un Čikāgas apvienības priekšnieku Mārtiņu Stāku. Labdien, Mārtiņ!
Labdien, Baiba! Paldies, ka esat atkal uzaicinājuši mūs.
Un toreiz jūs bijāt divatā kopā ar savu sieviņu Luānu Stāks, un Luāna arī šodien ir ciemos pie mums. Luāna ir dibinājusi skolu šeit Latvijā savulaik.
Tajā laikā Latvijas pirmo internacionālu skolu sākums bija manās rokās.
Mārtiņ, šogad ļoti ilgu laiku Latvijā iznāk uzturēties, gandrīz 2 mēnešus.
Gandrīz būs tā. Mēs izlidojam no Amerikas jau lieldienas vakarā. Mēs esam bijuši Latvijā kopš to laiku, un es pats tikai būšu apakaļ 15. Jūnijā, es domāju, un Starp citu, mans brālis šeit būs pēc kādu nedēļu ar viņu dēlu un ģimeni. Man tāda garāka padarīšana, bet mums ir Daugavas vanaga centrālā sēde bija Rēzeknē, un tas bija viens galvenais iemesls, kāpēc es šeit esmu.
Bet tu sēdi sapulcējās visas pasaules Daugavas vanaga no visām valstīm?
Ne visi biedri no visām valstīm, bet pārstāvi no visām valstīm, un tas būtu no Latvijas un Austrālijas un Lielbritānijas un Kanādas, un es pats biju, un Vincents Dinzāns ir otrs mūsu pārstāvis, un tur mēs Rēzeknē pāris dienas mums pieņēma, un bija pārunas, par ko mēs daram un kā mēs veidojamies, un vienkārši zināšanai mūsu vispārējais centrālās valdes galvenais starptautiskais priekšnieks ir Aivars Senka, kurš uzauga Lielbritānijā, bet tagad dzīvo Latvijā. Un arī bija interesanti šogad vienkārši ir viena zināma maiņa, kad mums ir jauns Daugavas vanaga priekšsēdētājs šeit Latvijā, Andris Arhenovičs. Bija ļoti interesanti viņu satikt ar kundzi un vienkārši mēs pārunājam Daugavas vanaga lietas.
Nu, kas tās ir tās Daugavas vanaga lietas? Labdarība, patriotismu uzturēšana joprojām latviešu
sabiedrībā. Bez šaubām, jā. Un būtu jāsaka, tas vēl ar vienu ir mūsu mērķi. Mēs esam GUS organizācija, kas bija veidot 45. Beļģijā. Un tātad mūsu pamati ir leģionāri, un ar to nāk arī nacionalisms, patriotisms un tā tālāk. Un šogad 80. Gadi, ap svētku laika būs pasākums. Ja nemaldos, tas būs pie okupācijas muzejas vai kaut kur tur atzīmēt to svarīgo laiku, tos gadus, vai ne? Tas arī notiekās ap Ziemassvētku laiku, tajā laikā būs.
Tad jau mēs atkal jūs sagaidīsim.
Es varbūt nebūšu atkal tajā laikā, bet šeit Latvijā būs pasākums. Mēs darbojamies vienkārši ar Latvijas nacionalismu un patriotiskās lietas. Mums Lestinē ir, kā zinu, otrie brāļu kapi tur, kas ir ļoti nozīmīgi. Tur būvē muzeja pašlaik, tas ir ļoti interesants. Un tur arī tagad ir no Beļģijas atgriezies bišu strops, varbūt tas ir dzirdēts, vai ne, tas nu pat...
Piemineklis.
Piemineklis tur arī, tas nu pat ir novietots. Un tad, protams, arī vienkārši ar latviešu sabiedrības lietām, mēs cenšamies darboties diasporā, kā mēs vien varam, un arī ar aprūpas lietām, piemēram, mēs atbalstam bāreņus, atbalstam daudz bērnu ģimenes. Latvijā mēs atbalstam Rīgas zemdības namu, vai ne, un šādas lietas. Tātad cenšamies uztverēt tās lietas, cik vien varam.
Paldies par to, ko jūs darat, bet tiem diasporas jaunumiem Tokijāna otrā pusē, kas tāds aktuāls šobrīd?
Ir vasaras laiks, un vasaras laikā mums ir latviešu nometnes, mums ir Garazera centrs, mums ir Kursa, kas ir Amerikas rietumos, mums ir Katskiļa, kas ir Ņujorkā, mēs arī atbalstam, mums ir jaunieši, kuri Kanādā iet, Tērvetē un citās vietās. Daugavas vanaga, viena no mūsu galvenām prioritātēm Amerikā atsevišķi ir mēs atbalstam jauniešu latviešu skolas un vasaras nometnes. Mēs šogad atbalstīsim apmēram 100 un plus jaunieši ar stipendijām, lai piedalītos. Mēs arī atbalstam no Amerikas Latviešu apvienības šeit ir braucieni, kas nāk uz Latvijas. Sveiks Latvija.
Gribēju vajadzēt šo vakar arī brauc.
Latvija, jā, un arī Heritage Latvija, tas ir tiem, kuriem nav valodas spējas, un tur arī mēs atbalstam jaunieši.
Bet šogad tad arī brauks, jā?
Šogad arī brauks. Jūlijā, jūnijā, augusts varbūt iesākumā arī. Kopsumā tā summa nav maza. Viņa ir līdz 45 tūkstoši dolāri. Mēs esam ziedojuši, un tas ir tiem jauniešiem. Tā ir viena svarīga lieta, kas uztur ne tikai mūs, bet arī tā ir viena diasporas svarīga lieta. Šogad Garazerā cita lieta būs jūnija beigās, jūlija iesākam, un mēs svinēsim Garazeras 60. Gadus. Tas ir G60, vai ne? Liels pasākums, es ceru tur būt un piedalīties, tā ir nopietna lieta. Nākošu gadu, 26. Gadā, Amerikā būs dziesmasvētki. Mūsu dziesmasvētki, protams, nevar salīdzināt ar Latvijas dziesmasvētkiem, bet mēs jau tās noturam. Un Grand Rapidos, Mičiganā būs tie dziesmasvētki. Un es zinu, ka gatavojos jau šogad deju grupas un dziesmu deju, vai ne, svētki. Un tur mēs 3-4 dienas ap jūliju iesākumu nākošu gadu.
Ne tikai no Amerikas, tad noteikti no Kanādas arī brauks, un arī no Eiropas, no visas pasaules.
Noteikti. Sevišķi ir vieglāk no Amerikas, bet ir vienmēr grupas, pēdējos 30 gados bijis grupas, kas piedalās no citām diasporas valstiem, un tad arī no Latvijas pēdējā laikā. Tātad viņš ir diezgan kvalitatīvs, vienkārši salīdzinot ar to daudzumu cilvēku, kas tur būtu. Čikāgas pilsētā mēs vēl ar vienu rīkojamies ar organizācijas savienošanos. Mēs esam veidojuši saucamo Čikāgas Ligzda. Tas ir pasākums, kur mūsu latviešu skola un Cijāns draudz un Daugavas vanaga un latviešu biedrība sanāk kopā, un mēs cenšamies uzturēt vietu, kur būtu skola un baznīca. Tā ir viena lieta, ko mēs, varētu teikt, cīnamies, bet no otras puses mēs uzturam to latviešu sabiedrību un tā tālāk. Nu, tās ir pāris lietas, kas notiek diasporā pašlaik no manas puses.
Mēs turpināsim mūsu sarunu pēc brīža. Mūsu studijā šodien latviešiem pasaulē viesojas Amerikas Daugavas vanagu padomes priekšsēdis un Čikāgas apvienības priekšnieks Mārtiņš Stāks un viņa kundze Luana Stāks, un latviešiem pasaulē turpināsies.
Latvijas Radio 2 raidījumā Latviešiem pasaulē.
Šodien mums tāda īpaša diena, kad mēs runājam par Amerikas diasporas latviešu jaunumiem, un tiek pieminēts arī īpašais Garezers, Garezera skola, kura šogad svin savu 60 gadu jubileju, un šai skolai par godu arī Latvijas mūziķis Lauris Valters ir veltījis dziesmu.
Latviešiem pasaulē iepazīsti savējos!
Mēs turpinām latviešiem pasaulē, un šodien mums ir liels prieks, ka atkal mūsu studijā pēc gada viesojas Amerikas Daugavas Vanagu padomas priekšsēdis un Čikāgas apvienības priekšnieks Mārtiņš Stāks un viņa kundze Luāna Stāks. Mārtiņa un Luāna, pagājušajā gadā mēs runājām, ka jūs noteikti atvedēsiet arī savu meitu un mazmeitu pie mums ciemos. Kā tur ir? Vai viņas jau ir aizmukušas?
Viņas ir aizmukušas, Baiba, bet viņš šeit bija divas nedēļas. Šī ir viena lieta, ko organizēja Luāna šeit. Tā ir sirsnīga lieta veidot zināmas sakaras šiem jauniem cilvēkiem. Un šis ir mazliet arī saistīts, kad mēs šeit dzīvojam Latvijā 91. 2. 3. gadā.
Jūs strādājāt starptautiskā firmā.
Es strādāju starptautiskā firmā, un Luānu dibināja tajā laikā starptautisko pirmo skolu šeit, jo mūsu bērni Andra tajā laikā bija apmēram 6, 7, 8 gadu vecs. Tagad Julian ir 7 gadu vecs, mūsu dēls Kristaps bija 3, 4 gadu vecs. Un šo savienoja mana sieva Luāna ar Jūrmalas alternatīvo skolu. Mūsu intervijā pagājušajā, kad tu minēji, varbūt Julianai arī vajadzētu nākt, un mēs pēc to parunājamies, un šeit mēs esam.
Nu, pēc gada tad mēs tiksimies.
Tu vari ļoti redzēt mūsu acis un sejas, ka šis bija ļoti sirsnīga lieta. Un tas noteikti vajag redzēt, kad mēs ar Andru un Juliana piestājāmies pie Latvijas internacionālu skolu Piņķos.
Tas tagad ir Piņķos, tagad ir viņi pārvietot.
Kā vispār tā ideja tā radās? Ka
tas ir tā interesanta ideja, jo tajā laika, kad mēs bijām 91. Gadā, nebija alternatīvas expat bērniem vai bērniem, kuram vajag angļu valodas stundas. Un tad bija dzirdēts, kā bija skolotāji, kurš runā angļu, tas bija es, un es pasniedzu to uz Jūrmalas alternatīvu skolu. Egils Blums bija tāds, kas man iedeva sākuma istabu, un es iedeva skolas bērniem angļu valodas stundas. Un ar to tad dzirdēju to ideju, tur ir tās stundas, vai mēs nevaram arī sūt mūsu bērns. Un tad nāk mazliet no Dānijas, kad trīs bērni, tad no Amerikas divas paša mūsu Andrai, un tad sākums bija kad seši bērni.
Un no Lielbritānijas viesniecības
arī. Jā, Lielbritānija.
Un pirmkārši traucēja, bet šie konsulēti, šie viesnieki, viņiem bija bērni tajos vecumos, viņiem vajadzēja bērniem vietas
izglītības.
Un sabiedrība angļu valdā, viņiem nebija latviešu valdā. Cepurnos Egilam Blumam arī vienkārši, viņš teica, tu mēģini varbūt mūsu bērniem arī angļu valodas stundu, ko Luan darī. Pāriem bija amerikāņu valodas stunda, mūsu dēls Kristaps bija latviešiem kopā, viņš bija pirmais mazs.
Arī paldies tavu firmu, Arthur Anderson, kas man ļoti lielu naudas summu iedeva, lai es varēju grāmatas vai tās sākums lietas paņem līdz. Un es palīdzēju latviešiem bērniem, un tad no to sēklu sāku to skolu. Un pa vienam aug, un tad oficiāls papiers bija jātais, un paplašanā, kādā veidā mēs pazīstam cilvēks jūrmalas pusi. Un
mums bija jauka kaimiņa, un bezinu, jūra bērniem tas ir vienkārši izdevīgāk, lai gan man bija jāceļo uz Rīgas, bet tas bija tāds minimāls, jo tā ģimenes dzīve un sabiedrības dzīve vismaz tādā veidā bērniem bija tur, un mums bija daudz palīkas. Tagad, starp citu, tā skola izmainījusi vairākas vietas, bet tagad viņa Piņķos, bet tas ir tāds interesants pamats.
Bet tas moments, kā es redzēju, kā Andra redzēja, ka tagad tā skola ir liela skola.
Uzplaukusi, jā.
Un Juliana redz pēc man, tavs rokas te bija.
Tāds milzīgs gandarījums un milzīgs prieks. Vai?
Sirds. Mm-hmm. Es priecājos.
Bet tajā skolā mācīja tikai valodu vai arī visu priekšmetu matemātiku?
Viss ir Eiropas līmenis skola. Tajā laikam pirmā līdz kā ceturtā klase. Tur ir karti tagad tajā skolā, kad pabeidz, kur visi tie bērni iet.
Tā viss pasaules karti.
Jā, pasaules.
Bet vai iznāk uzturēt vēl kontaktu un varbūt sarakstīties?
Jā, pagājuši vasara es satiku to direktoresu.
Bet bērniem iznāk vēl uzturēt kontaktu, kas pa visu pasauli dzīvo?
O, nē.
Mūsu kontakts tagad, Baiba, ir ar maniem bijušiem kolēģiem un mūsu radiem un mūsu kaimiņiem, kas mums tika izpalīdzēt tajā laikā, un tad vienkārši arī ar Vanagiem un citām organizācijām. Vienkārši cenšamies to sakaru veidot mūsu mazmeitai, un vismaz tas ir kaut kādā veidā iesācies šeit.
Kā mazmeitai patik šeit Latvijā?
Pēdējā lieta, ko viņa man pateica, ir vecmam, kāpēc man jāceļo mājās. Divu nedēļas laikā viņa iemīlījās Latviju tik dzīvi, kā es nebūtu. Par to ir cerība. Tiešām bija. Es zinu, ka tev arī bija ļoti svarīgi.
No, viņa tagad zina par totas lietām, viņa zina par Bauskas pilu un Sejas pilu. Viņa bijis Jūrmalā, viņa ir bijusi uz pelnrušķītes vai lelīšu pasākumu, kas ir ļoti kvalitatīvs, ļoti patīkams, un zin, tas iespaido bērns. Mūsu skola Čikāgā ir Krišāna Baroņa Latvijas skola.
Jā.
Mēs turpat bijām pie Vērmaņa dārs, tur ir Krišāna Baroņas, tur viņiem ir piemineklis, tur viņi nobildējās. Viss šitās lietas, es domāju.
Tā vērtēšana. Ir tik dzīvi un tik labi.
Jā. Kas viņam vislabāk patīk šeit Latvijā?
Vai ne?
Es domāju, ka viņiem patīk savu laiku ar savu vecumam, jo viņi ir būtiski, tas ir svarīgi. Šī bija Luanas un Julianas laiks kopā, un tas bija vērtīgi un patīkami.
Bet man jāties tā, Luana ir amerikāniete, bet brīnišķīgi runā latviski. Kā jūs ar mazmētiņas komunicē? Abas latviski?
Jā. Es cenšos. Man nav viskas galotas pareizi, bet es domāju, tā ir dāvana kultūra, valoda, ja var to darīt, tas ir ļoti vērts.
Un nav viegli šīs dienās.
Nav
mums
viegli.
Tagad ir ceturtā paudzes baiba. Ir cits prioritātes, bet mēs jau cenšamies. Tas mums ir sirdslieta, mēs to esam darījuši tiem bērniem, vai ne? Un kurš zina, kad viņiem tā interese uzplauks vai turpināsies? Tā tad es domāju, tas ir mūsu. Tas ir mums, tas ir pienākums, es domāju, kaut kādā veidā. Un valoda nevienam nepaslikti, nekad nav būs, vai ne?
Man jāsaka liels paldies par to, ko jūs darat. Paldies, ka jūs izbrīvējāt laiku atnākt arī pie mums uz Latvijas Radio 2 studiju. Šodien svētdiena, vasaras svētku svētdiena. Vakar bija pašvaldība vēlēšanas. Vai jūs piedalījāties?
Es nevaru piedalīties, jo man īpašums, un lai gan es varu balsot Saeimas vēlēšanā un arī Eiropas, es nevaru balsot pašvaldības tā kā Rīgas, vai ne? Lai gan šeit neticam bija reklāmas un visko citu. Varētu teikt, tā bija lieta, ko dzird visu apkārt. Es visu kandidātu zinu, vai ne?
Jā. Ko es gribētu novēlēt mūsu klausītājiem?
Es novēlēšu vienkārši jauku vasaru un turpināt ar visādām latviešu kultūras un valodas un sadraudzības lietām. Es domāju, tas ir ļoti svarīgi.
Tev. Es atskanīšu tev.
Paldies jums, un tad jau tiekamies nākošajā.
Varbūt nākamgad, jā, kur zin.
Varbūt nākamgad, varbūt arī pirms Ziemassvētkiem.
Varbūt ideja, vai ne? Tu saka mums vai ne, vēl viena ideja. Gaidīs. Paldies, Paiba. Paldies, Radio 2.
Gaidīsim. Paldies.
Latvijas Radio 2. Raidījumā Latviešiem pasaulē.
Pavisam drīz jau mēs turpināsim Latviešiem pasaulē un dosimies uz Vāciju, uz Stutgarti, kur Latviešu kultūras biedrības Saime rīko Jāņu svinības.
Latviešiem pasaulē. Aktuāli.
Latviešiem pasaulē pēc kādu laiciņu atkal esam sazinājušies ar Latviešu kultūras biedrības Stutgartē Saime vadītāju Lauru Putāni. Un Laura, man vispirms ir jāsaka daudz laimes Saimē 10 gadu jubilejā.
Paldies, Baiba, un jā, tāds mums īpašs šis gads. Biedrībai Saime paši neticam jau aprit 10 gadi. Svinēsim šogad 10 gadu jubileju, bet jāsaka, mēs esam izdomājuši, nolēmuši tā, kā mums patīk darboties un darīt. Bet mēs svinēsim veselu gadu. Un es domāju, kā svinēt, ko darīt un organizēt. Tagad doma tuvojas līgosās, par to mēs arī parunāsim. Un ir dzirdēts, ka jāsvin tad no Jāņiem līdz Pēteriem, vai ne? Bet mums biedrībā ir arī Pēteris un Jānis. Un mēs izlēmām, ka mēs svinēsim mūsu biedrības jubileju no Pēteriem līdz Jāņiem. Tātad visu cauri gadu būs svinības, būs rosība, kā jau tādā latviešu saimē pienākas.
Nu, ja runājot par jūsu 10 gadiem, tad tie ir bijuši tādi ļoti ražīgi un ļoti piepildīti, un jūs esat faktiski, varētu teikt, kalnus gāzuši jūs un tu. Eslingenā ir divreiz rīkot arī dziesmu svētki.
Jā, tas tā ir, un mēs tikko arī maijā piedzīvojām vēlreiz to, ka Eslingena ir mums visiem kļuvusi par īpašu vietu, jo gatavojoties, varbūt jau ir klausītāji dzirdējuši, ka šogad diasporas kolektīvi mākslinieckās kopas gatavojas Elkam, mūsu svētkiem Eiropā, un bija izdomājuši, ka viņiem nepieciešams mēģinājums kopā sabraukšana, sadziedāšana, un tas mums tiešām vietējai biedrībai Eslingena Stutgarta biedrībai bija gods un lepnums, ka no 7 valstīm 7 koru vai pat vairāk koru pārstāvji pateica, Eslingena mums ir tāds satikšanās viduspunkts. Un, protams, tas ir ļoti patīkami, bet mums ir arī citi projekti, lieli un mazi, tā nav tikai Eslingena. Arī Stutgartē mēs darbojamies un rīkojam dažādas arī šogad projektu, kurā mums ir arī, piemēram, radošas nometnes, mums ir pilnveidošanās pašiem apmācības, lai mēs, kā saka, savā radošumā, lidojumā tikai kļūtu vēl spēcīgāki un arī, protams, īstenotu dažādas pašiem interesantas un mūsu draugiem arī nepieciešamas un patīkamas lietas.
Nu, par reāli salks mūsu klausītāji ļoti daudzreiz ir dzirdējuši, jo mēs jau daudzreiz par to esam stāstījuši visu šo gadu. Es esmu pilnīgi pārliecināta, ka klausītāji dzirdēs vēl, bet jūs arī dodaties to ar savu deju kopu Trēdeksnīcas arī būs noteikti LK Bradfordā vasarā.
Būsim un šobrīd arī ļoti aktīvi gatavojam repertuāru, apgūstam dejas un tas tiešām ir mums tādi ārpus Latvijas savi mazie dziesmu un deju svētki un tas ir, protams, arī satikšanās un kopā svinēšanas prieks, tāpēc jā, arī mēs apgūstam ļoti čakli mūsu repertuārā ieliktās dejas.
Laura, mūsu klausītājiem es varu atgādināt, man liekas, ka mēs jau to esam runājuši, bet atgādināšu, ka pirms vairākiem gadiem tu arī saņēmi Imanta Ziedoņa fonda viegla apbalvojumu novadpētniecībā kēdes, ko piešķir cilvēkiem, kuri aizrautīgi un radošā veidā darbojas latviskuma veicināšanā un latviskās kultūras tradīcijas izpētē un attīstībā diasporā, un tās balvas nosaukums tad ir kēdes. Saki, vai kēdes joprojām tu valkā, vai nav jau tādas bišķi noplīsušas?
Kedas ir ļoti ērtas, ar viņām var tālu skriet un tālu tikt, un, protams, tas tā simboliski, bet kedas man ir kājās, un jo dzeltenākas, jo labāk, jo tā ir krāsa, kas mani iedvesmo, un jā, tas ir tiešām ļoti bijis liels pagodinājums saņemt šo balvu. Kopš tā laika mums ar fondu viegli ir izveidojusies skaista sadarbība, skaista draudzība, jāsaka, un varbūt tāda īpaša lieta, kas man šobrīd runājot ar tevi nāk atmiņā pandēmijas laikā, kad, protams, spārni bija apgriezti un bija jāskatās, kas ir vispār iespējams, ko darīt, kā darīt, tad mēs ar fondu viegli kopā rīkojām virtuāli vidē brīnišķīgas latviešu ballītes, gan ar lasījumiem, lekcijām, ar koncertu, gan arī tiešām ar diskotēku, kur katrs varēja savā mājā ierīkot savu diskotēkas ballītes vietu un tiešām kopīgi svinēt latvietību, svinēt satikšanos arī varbūt tādā veidā. Ja.
Nu, man prieks par to dzelteno krāsu, jo dzeltenā ir arī Latvijas Radio 2 mūsu simboliskā krāsa, tā kā mēs esam uz viena viļņa, bet tagad mazliet par to sarkanbaltu sarkano, jo skatos, ka jums pavisam nesen pirms mēneša bija 4. Maija svinības.
Tas bija tas, ko man sanāca pieminēt, šī koru satikšanās, koru kopmēģinājums. Sesliņanā tas iekrist tieši no 1. līdz 3. maijam, un savā ziņā mēs nosinējām varbūt dienu iepriekš, bet mēs nosinējām ar tādu ļoti skaistu šī kopkora koncertu Eslingenas baznīcā vienā, kurā līdz šim tas varbūt arī tāds vēsturisks notikums, kuris vēlējās koncertu, un tas tika sarīkots diezgan īslaicīgi, spontāni ar lielu pilsētas un baznīcas atbalstu, un izrādījās, ka mēs šajā baznīcā, kas tiek saukta Frauenkirche, sieviešu baznīca, mēs bijām latvieši pašu pirmo reizi. Tas bija ļoti skaists notikums, un es domāju, ka mums, kā saka, ir iesteigāta tasiņa, lai arī šajā baznīcā notiktu tālāk skaisti notikumi.
Jūsu koris ir Bavārijas Latviešu biedrības jauktais kors Rudzi?
Nē, tie ir Bavārijā, tie mums ir ļoti labi draugi, bet viņi bija lielākie iniciatori šim kopkoru mēģinājumam, un es tagad negribu kādu aizmirst, tāpēc nesākšu saukt vārdos, bet tiešām bija 7 valstu ļoti daudz koru pārstāvi sabraukuši, un 3 dienas gatavojās gan Elkam, gan nākamajā gadā, vai šogad arī paredzētajiem dažādiem projektiem Latvijā.
Mēs turpināsim pēc brīža sarunu ar Lauru Putāni, Latviešu kultūras biedrības Saime Štutgartē vadītāju un arī Dejkovas Trēdeksnīcas vadītāju, bet nu tagad laiks mūzikai un tad jau, Laura, par to, ko tu teici, gaidām jau visu mēs tos Jāņus.
Raidījumā Latviešiem pasaulē.
Īsi pirms Jāņiem Švarcvaldē notiks saugriežu svinības, kurā būs gan uzvedums Saimes talka, gan saugriežu nakts ugunskurs un meistarklases, bet pēc tam ballīte, kur spēlēs brāļu puncuļi.
Latviešiem pasaulē. Aktuāli!
Un mēs turpinām Latviešiem pasaulē, esam sazinājušies ar Latviešu kultūras biedrības Štutgartē Saime, vadītāju Lauru Putāni. Laura, nu tu jau ieskicēji pašā sākumā, ka jūs, protams, arī gatavojaties Jāņu svinībām.
Gatavojamies, ļoti gaidām un jāsaka ļoti ceram, kad jau šeit visās pļavās ziedošās margrietas, gundegas, pīpenes, vīgriezes un kādas visas Jāņu zāles pazīstam, tās var būt vēl ziedējis. Jo šobrīd tiešām šeit ir sajūta, kad Jāņu un Līgo un Salgrieži ir teju jau pienākuši. Un šogad mums 10 gadus jubilejas ietvaros ir tiešām tāds ļoti sadarbības projekts ar Latvijā esošu vidējās paudzes deju kolektīvu Saime. Saime satikās ar Saimi un izdomāja, ka jāsadara vienā lielā Saimē ļoti skaista lieta. Un šis kolektīvs no Garkalnes brauc ciemos pie mums ar deju uzvedumu Saimes talka. taukošana jau mums visiem ir zināma, iekļaut arī nemateriālā kultūras mantojumā. Es domāju, ka klausītāji droši vien arī lielajā talkā, kas notiek Latvijā vai arī, protams, ārpus Latvijas ir taukojuši un zina, kāda ir sajūta par kopā sanākšanu, par laba darba padarīšanu, par sētas un mājas. Un arī to mēs darām uz Jāņiem patiesībā, un tāpēc arī uzvedums ir par kopā sanākšanu, par kopīgu darbu savā sētā un, protams, par tām svinībām un padarītā darba labo sajūtu.
Tad uzstāsies tikai viesmākslinieki, jūs paši vietējie tikai baudīsiet to mākslu vai jūs arī tomēr piedalīsieties uzvedumā?
Mēs piedalīsimies, tas ir kopdarbs, tā ir sadarbība un sadraudzība un tāpēc arī mūsu pašu saimes deju kolektīvs Treideksnītis iesaistās šajā uzvedumā, apgūstam klausītājiem varbūt jau zināma, dejotājiem pazīstama deja Kūmas, Krusmātis, Krakovjaku un mūsu draugi saime ved arī citas dejas, gan tādas, kas ir Latvijā zināmas, pazīstamas bobu dancis, gan arī speciāli šim uzvedumam horeogrāfētas. Tāpēc tas ir tāds tiešām ļoti mums arī pašiem interesants jauns sadarbības formāts ar šo deju kolektīvu.
Nu un bez tam, ja jūs svinēt Jāņus, tad tā ir riktīgi svinēt jūs nevienu dienu vien, bet man izskatās, ka pat trīs dienu garumā būs šīs svinības.
Jā, tā mums ir domāts, lai tiešām var sagatavoties svētkiem, lai izbaudīt svētkus un tāpēc mēs aicinām Stutgartes, Eslinginas un mūsu visu reģiona tuvākus, tālākus līgotājus braukt pie mums jau piekdienas vakarā. 20. jūnijā un tad 21. saulgriežos visu dienu gatavoties, pucēties pašiem, pucēt sētu un tad arī sestdienas vakarā 21. gan baudīt šo uzvedumu, gan arī būs paredzētas arī citiem līgotājiem dažādas meistarklases, kopā vārīsim sieru, gatavosim pirts skrubjus, pirtī gan neiesim, tas mums bija tāds plāns, ko mēs gribējām ideja īstenot, bet šoreiz dažādu varbūt administratīvu lietu dēļ neizdevās, taču arī papardes ziedu meklēs tiem, kam būs vēlme meklēt, un tad jau svētdienā pēc kopīgām brokastīm atkal visi brauksim pa mājām.
Laura, tad 21. jūnijā noteikti arī fonā klausieties Latvijas Radio 2, jo jums ir 10 gadi jubilejas saimei, un 10. reizi arī jau skanēs Latvijas Radio 2 gadsimta garākā līgodziesma, kur salīgo no saules lēkta līdz rietam 21. jūnijā kori, folkloras kopas no Latvijas un arī no visas pasaules, taiskaitā arī šoreiz būs tradicionāli mūsu draugi arī no Luksemburgas post-folka grupa Rūdzurika un būs arī Itālijas latviešu koris Saule, kuri arī līgos. Tā kā klausieties 21. visu dienu arī Latvijas Radio 2, kur būs tā gadsimta garākā līgodziesma, bet mums ir noteikti jāpasaka arī klausītājiem, kas varētu gribēt piedalīties jūsu pasākumos, ko rīko saime no 20. līdz 22. jūnijam. Kā var vispār tur pieteikties un vai tad par nakti tur jāņem pašiem kaut kādas teltis vai kas līdz vai kā tur tas viss notiek?
Informācija var atrast visos mūsu sociālajos medijos, gan mūsu biedrības mājaslapā, gan arī mēs esam Facebook un var arī, protams, sameklēt internetā informāciju. Mēs esam noīrējuši tādu brīvdienu māju. Tas nozīmē, ka teltī nebūs jādzīvo, nevar zināt, kādi būs laikapstākļi, bet būs iespējams pieteikties nakšņošanai, ir istabiņas, būs arī noorganizētas ēdienreizes un lai mēs tā visi kopīgi arī cilvēkiem nebūtu jādomā, kā pēc tam nokļūt mājās, ir par šo padomāts un tāpēc droši var pieteikties, vajag arī pieteikties. Gultu un vietu skaits ir ierobežots, protams, jau laicīgāk mēs visi varēsim izplānot, jo, protams, arī patīkamāka līgošana visiem.
Bet droši vien tie, kas nevar trīs dienu garumā atļauties līgot un tiem varbūt kaut kā citu vēl plānu, tad 21. jūnijā noteikti var ierasties tieši arī šo deju uzvedumu saimes talk.
Tieši tā gaidīsim arī sestdienā un priecāsimies, jo, ja man ir vēl dota iespēja īsi citēt kādu tekstu, jeb domu un sajūtu no šī uzveduma, tad es ar to gribētu arī beigt mūsu sarunu un arī kāds tika sūtīt tādā veidā sveicienu visām līgotāju saimēm Latvijā vai ārpus Latvijas. Par to, kas tad ir līgošana vai par to, kas ir saime. Paskaties visapkārt, mēs visi kopā esam saime, Latvijas talcinieki. Mēs dienu no dienas, pat ja pašiem tā neliekas, ejam talkā Latvijai. Ar saviem darbiem, dziesmām un dejām līdzēt mūsu zemi darīt skaistāku, tīrāku un auglīgāku. Sveicieni visiem līgotājiem!
Cik skaisti!
Paldies!
Tālums mūs vieno. Latvijas Radio 2. Raidījumā Latviešiem pasaulē.
Izskan latviešiem pasaulē, studijā bija Baiba. Šoreiz tādā neparastā laikā, 4:00 pēcpusdienā, bet nākamajā svētdienā tiekamies atkal ierastajā laikā, 5:00 pēc Latvijas laika, un lai jauka, saulaina un skaista šī vasaras svētku svētdiena un arī visa nākamā nedēļa. Atā!